Pirmā Izraēlas premjera Benjamina Netaņahu vizīte Budapeštā notiek laikā, kad Ungārijas premjers Viktors Orbāns tiek starptautiski kritizēts par valdības kampaņu pret ebreju izcelsmes miljardieri Džordžu Sorosu. Tā Ungārijas sabiedrībā ir uzjundījusi kārtējo antisemītismu vilni. Tomēr pēc vakardienas tikšanās ar Netaņahu, Orbāns paziņoja, ka Ungārijas valsts ir gatava aizsargāt visus savus pilsoņus. Savukārt Izraēlas premjers pateicās par Ungārijas atbalstu viņa valstī dažādos starptautiskos fórumos. Visticamāk arī šodien paredzētā tikšanās ar Polijas, Ungārijas, Čehijas un Slovākijas premjeriem ir domāta, lai iegūtu papildu starptautisko atbalstu, brīžos, kad Izraela tiek kritizēta. It sevišķi tādēļ, ka Polija nesen uz 2 gadiem tika ievēlēta ANO drošības padomē.